Piejūras brīvdabas muzeja ēku un ekspozīciju atklāja nevis griežot svinīgo lentu, bet gan milzu ķēdi piemetinot pie enkura. Tā simboliski apliecinot, ka kuģis ir noenkurojies.
Paldies, paldies! Nu, enkurs ir piemetināts simboliski un... Iesam skatīties, kas lācīti pēdrā, vai ne?
Arhitekte Ija Rudzīte Latvijas radio atklāja muzeja vajadzībām veidotās ēkas koptēlu, kas atgādina kuģa vraku. Savukārt koka detaļas ataino laivas un to rakstus.
Tā ir piejūra, tās ir laivas, kuģi, tās ir vērtības. Tā ir asociatīvi gluži kā Rīgā brīvdabas muzejas, tad ir tautiskie raksti, koks. Un tad dzimi tā ideja par to, kad gluži kā tenkur jau uz jūras pusējot pa taku ir salikti, tad tāda sajūta, ka te jāpietavojās kādam vrakam, senam vrakam, ar citu spozmi. Un tad tā radās ideja par to vecā kuģa vraka, metāla vraka pietavošanos šeit, kā saka, iestrēdzis šajā vietā uz mūžu.
Muzeja saturisko pusi un ekspozīciju pie jūras un uz zemēm veidojusi DD studio kopā ar sadarbības partneriem un Ventspils muzeja speciālistiem. Pirmais viņu darbs 2000. Gadu sākumā bija Ventspils muzejas Livonijas ordeņa pilī. DD studio ekspozīcijas veidotājs Jānis Mitrēvits stāsta, tas bija cits laiks un pirmās digitālās iespējas, kas agrāk muzejos nebija.
Bija prieks atgriezties atkal vēl vienreiz uz Ventspili, bet jāsaka, šajā gadījumā tas uzdevums bija pilnīgi cits, vienkārši mūsu tā galvenā filozofija tāda, kad ir tam digitālajam brīnumam vienkārši ir jākalpo tam satura atklāsmē, vienkārši un nav iedomājama mūsdien dzīve bez tā digitālā, bet tā pašā laikā viņam ir jābūt kaut kādā otrā plānā, viņam ir jābūt palīgam.
Tā dažādus senos vairāk nekā 300 muzeja priekšmetus, kas saistīti ar piekrasts ļaužu zvejnieku un zemnieku dzīvi piejūrā 19. un 20. Gadsimtā, sakot ar lauku sētām lībiešiem un latviešiem, zvejnieku lielajiem zābakiem un āķiem, zivju kūpināšanu un citiem arodiem papildina arī animācijas vai, piemēram, digitāls ekrāns, kas kalpo stāstam par padomju armijas klātbūtni piejūrā. Par sadaļu slēgtā zona stāsta Jānis Mitrēvits.
Te ir jūras krasts, kur katru vakaru uzara, lai būtu redzams, kas tur notiekās tajā krastā, un te ir dažādi robežsargi un informācija par to, kā tas izskatījās un kas tur notiekās tajā pašā jūras krastā.
Jaunajā muzeja ēkā apmeklētāji caur stikla logiem varēs daļēji ielūkoties arī muzeja krājumā.
Viena daļa no 26,000 priekšmetu. Tas ir tas, ko parasti cilvēki apmeklētāji neredz, ko redz muzejnieki. Ja, tātad tas krājums, kurš ir pētniecībai, kurš ir izstādēm, kurš ir jaunām patstāvīgām ekspozīcijām, tas viss glabājās šeit vai glabāsies, jo pašlaik mēs vēl esam iekārtošanas procesā. Nu, te ir viss, kas ir etnografiskais mums krājums. Vēl no pils pārcelsies vairāki tūkstoši, kas saturiski atbilst šeit.
Ventspils muzeja direktors vietnieks un vadošais pētnieks Armands Vijups ar gandarījumu izrāda jaunās muzeja telpas, uzsverot, ka viena no būtiskākajām jaunā muzeja vērtībām ir tieši atbilstošas telpas un apstākļi muzeja krājuma glabāšanai, kam atvēlēta lielākā daļa no muzeja ēkas. Taču paša projekta īstenošana vairāk nekā 6 gadu garumā nebūtu nav bijusi vienkārša. Korekcijas ievies arī Covid pandēmija, Krievijas iebrukums Ukrainā, nācās laust līgumu ar iepriekšējo būvnieku, bet lai turpinātu ēkas būvdarbus, tika veiktas vēl 2 iepirkuma procedūras. Taču tagad sarežģītais un izaicinājuma pilnais darbs ir izdarīts, saka Piejūras brīvdabas muzeja vadītājs Artūrs Tukišs.
Ne tikai darbiniekiem ir tagad daudz labāk apstākļi, restaurācijai ir daudz labāk apstākļi arī pašam krājumam, bet arī šī te pievienotā vērtība, šī te ekspozīcija, kas šeit tagad ir un savienota ar to ekspozīcijas daļu, kas atrodas arī ārā teritorijā, jo muzejs ir 4,5 hektāru plašs un liels, plus vēl mazbānīts ar saviem 5 kilometriem slieža, kā viss šis te komplekss, kas tagad ir nu, tā diezgan gudri savienots kopā, unikāls gadījums un unikāla vieta vispār Latvijā, kur šie te daudzie aspekti vēsturiski ir vienā vietā apkopoti, kur ir šis te vēsturiskais, etnogrāfiskais un arī modernais un vienlaicīgi kopā.
Kā līdz šim muzeja darbinieki strādājuši, atceras Ventspils muzeja direktora Solvita Ūdra.
Nu, man sirds sāpēja. Tā iepriekšējā ēka, kad bija gatavota no saplākšņiem, apšūta ar šīferi, ziemā rokas sala, kājas sala, ūdens bija sasalis, restauratoriem viss mums vajadzēja ledu atkausēt, lai viņi varētu sākt strādāt. Un tad bija tā no rīta visi sēž mēteļos un vakarā ejot, tad ir kaut cik silts, tad var novilkt mēteļus. Tad šobrīd, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi, ka man darbiniekiem ir labi darba apstākļi.
Izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu un palielinātāju, metāla restaurātora Līva Ķemere rūpīgi attīra no putekļiem detaļas, caur kurām vērta diegi senās stellēs.
Ļoti jaudīgas iekārtas. Viss pārsvarā pilnīgi jaudas. Visi nosūcēji, lampas, lupas, motori, viss ir jaudas.
Tas ir liels notikums ne tikai muzeja, bet arī Ventspils pilsētas vēsturē, saka Ventspils muzeja vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga.
Jo jauns muzejs tieši speciāli muzeja vajadzībām pašvaldības celts tāds nav piedzīvots vispār gadu desmitiem. Es domāju, ka pašiem darbiniekiem strādāt tādā skaistā vietā modernos apstākļos tā jau tāda izredzētība zināmā mērā.
Tagad viņš
Pie jūras brīvdabas muzeja jaunajā ēkā tagad dzirdamas arī dabas skaņas, tā radot meža klātbūtni. Ekspozīcijā vieta atvēlēta Ziemeļkurzemes dabai, putniem, dzīvniekiem un augiem. Jaunā muzeja ēka ir daļa no apjomīgāka projekta – Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turisma piedāvājuma attīstība. 2018. Gadā tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par šī projekta īstenošanu. No Ventspils līdz pat Kolkai kopumā īstenoti dažādi projekti vairāk nekā 7 miljonu eiro vērtībā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.